back it to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me.
Dette Iri fra Trash. Ukens gjest Ariane fra Studio P3, og vi snakker om Justin Biebers feilslåtte hyllest til kona Hailey.
Justin, her har du muligheten til bare altså praise kona di. Si til Hailey, å fy fader, you made it, cover of Vogue, du ser så bra ut.
Litt om hvorfor folk elsker å hate Benson Boone.
Han har jo fått gode hits, liksom. Og da kommer jo det masse hate med det med en gang, selvfølgelig.
Og har den påstått hjemsøkte Annabelle-dukken forsvunnet?
Åh, jeg fikk gåsehud I nakken nå, Ingrid.
Alt dette og mer I ukens episode av Trash.
Hør Trash I appen NRK Radio.
Petre, det var gut og kanskje du og Henny, og vi skal hjelpe deg, for Henny, hun hadde det så bra I et øyeblikk, helt til det ikke var bra lenger. Drømmemannen flytter, skriver Henny. Hei lørdagsrådet, ser meg nødt til å ty til dere. Jeg og noen veninner bestemte oss for å begynne å date I Trondheim, fordi vi flytter dit til høsten for å komme nærmere familie og begynne I ny dritfet jobb. Uten noen forventninger møtte jeg seriøst drømmemannen I Trondheim. Han 32 år og høyt utdannet. Vi møttes noen ganger, og jeg har sjelden følt meg så trygg rundt det motsatte kjønn før. Det ble en kort seanse før han fortalte meg at han har fått seg drømmejobben I Bergen flytter derfor dit I slutten av sommeren. Han avsluttet det på en alt for fin måte på grunn av avstanden som følger med. Og jeg, voksen som jeg har jo selvfølgelig forståelse for det og gratulerte han med ny kul jobb, men det så fryktelig kjipt. Dersom jeg skal være voksen og tenke fornuftig, jeg slipp og griper trønderlivet med både bart og skinnvest. Problemet at hjertet mitt skriker at jeg skal slutte å være voksen og fornuftig, for jeg vil jo egentlig ikke gå glipp av han her. Kjære lørdagsrådet, hjelp meg, for jeg vet rett og slett ikke om jeg skal drite meg ut, altså å si at jeg vil prøve likevel, eller bare la han gå. Please, please, hjelp meg. Henny, 24 år.
Åh, kan jeg si noe til Henny?
Kjør på.
For jeg husker så godt da jeg datet og var sånn, og man opplevde sånn, oi, nå klarer jeg jo å ta imot en hyggelig kar her.
Mm.
Og så var det veldig hyggelig, og så bare sånn, viste seg at timingen var dritt, liksom. Og så var det jo en sånn krisefølelse. Fordi man bare sånn, å nei, det her jo det eneste og det beste, og jeg hadde aldri følt det sånn og sånn, sånn. Men da var det en klok kompis av meg som sa sånn, det som så rart med kjærlighet da, at timing ofte viktigere enn på en måte følelser.
At du kan ha kjemi med mange, men det handler om timingen?
Ja, at timing sykt undervurdert da. Fordi det jo akkurat sånn, liksom, der jeg endte opp nå da, som jeg veldig fornøyd med, var jo også en sånn timing-ting der jeg liksom var... Når, altså over 30 og bare plutselig så bare, ja, her, nå skjer det og så 5 måneder så blir gravid da, nu. mens det hadde jo aldri skjedd kanskje bare 2 år før da.
Nei.
Fordi at da hadde timingen ikke vært der og jeg vet at det ikke hadde skjedd 10 år før fordi det husker jeg jo med min samboer da, at vi møttes jo 10 år før og da var han sånn, ikke dette kult? Og så jeg sånn, ha det! For jeg måtte ut og bli brent i alle ender av frekke menn før jeg torte å ta den snille mannen til slutt.
Timing, ja. Viktig ord. Eller egentlig et litt sånn underkommunisert viktig ord i kjærligheten.
Ja.
Timing.
Ja.
Nora, du har jo landet din første kjæreste i livet, ja. Er det ikke det?
Og jeg jo 26, så jeg kan jo kjenne meg igjen i det Henny skriver her, at jeg også husker jeg stresset så med sånn, å nei, hva hvis vi blir forelsket nå, så skal han flytte et annet sted.
Mm.
For da, jeg tror at jeg hadde, for noen år siden, kastet alt jeg har, og så var det sånn, jeg flytter til Vestfold sammen med deg. Det der jeg skal være. Men i en voksen alder nå, 2 år eldre, så det har skjedd mye etter jeg fylte 25, og så da sluttet jeg å tatuere kroks. Jeg har masse kroks-tatueringer. Men det jeg fant ut da, at sånn,
Du har tatovert altså skotøyet?
Ja, den utviklet seg ikke den frontallappen før jeg var 25. Men nå, hvis det hadde vist seg at la oss si jeg var single og ble forelsket, eller la oss si kjæresten min bestemte seg for å flytte nå,
ja.
Det hadde ikke jeg vært, da måtte jeg faktisk si slipp på han. For mitt liv jo i Oslo, og nå vet jeg ikke hvor mye Henny at det så viktig for å være i Trondheim, men jeg føler at alt skjer for en grunn. Jeg tror veldig på universet. At universet works in mysterious ways. Hvis det var meningen at de to skulle vært sammen, så hadde universet ført de to sammen og blitt der. Men nå føles det ut som han bare poppet inn og poppet ut som en slags sånn læring. Og jeg tror, Henny, at... Du 24, og du sikkert veldig giret på kjæreste og tror at dette den eneste du kommer til å møte på. Men sett deg selv først. Vær i Trondheim hvis det det du ønsker og vil.
Jeg husker en dritfett
jobb.
Jeg husker en dritfett jobb i Trondheim.
Hvor klok er ikke hun som var sånn, jeg begynner å date litt der før jeg flytter dit. Unnskyld meg. Folk gæren flink i dag.
Ja.
Det aldri klart å komme på. Sånn, jeg skal til Bryssel om et halvt år. Jeg begynner bare å gå inn på Tinder Bryssel. Det utrolig smart. Ja, hun kommer til å ha lykke i alt hun der.
Veldig fremoverlent.
Ja.
Mm. Og hvis denne drømmemannen kommer tilbake, hvis de om 5 år, Caroline snakker av erfaring.
12 år.
Så du meant to be. Men det der å droppe egen drømmejobb til fordel for å sitte i Bergen med sånn, ja, da starter vi fra scratch igjen. Det ikke verdt det.
Men da må jeg likevel si at sånn dritfett jobb eller drømmejobb da, du tror jo at det drømmejobben helt til det, litt sånn som i kjærligheten, du tror at det han du keen på, eller hun, helt til det kommer en annen.
Mm.
Så jeg mener at den drømmejobben kan jo like seg så godt være I Bergen.
Det det jeg har lyst til å si det, men nå tenkte jeg å ta råd til Odd at jeg må stå litt til det svaret jeg vil gi. Okay. Altså, jeg synes du bør bli Henny, men jeg har også lyst til å skrike, Henny, dra etter han! Ja. Kjærligheten så deilig og flott!
Mm-hmm.
Men jeg velger å ikke gjøre det. Ta og kjøp deg en sånn der I solrikk på butikken og kos deg med den, så blir du I bedre humør.
Du rød eller gul solrikk?
Mm.
Du rød?
Eller? Rød.
Ja, rød, ja. Ja, enig. Ja.
Men jeg synes kanskje at Bergen kom litt dårlig ut. Kom litt dårlig ut av det, liksom. At det ikke verdt å reise fra Trondheim til Bergen. Men... ja, jeg må si noe, Egar, da.
Ja.
Jeg tenkte litt at 24 år, ja, hvis det var liksom en kjempeflott mann, og hun har fet jobb, det betyr at hun liksom ferdig utdannet, det, da. Og da finnes det sikkert like fete jobber I Bergen. 24 år, det liksom...
det vanskeligst å finne fet jobb eller fet fyr?
Fet fyr, spør du meg, altså. Ja.
Fet fyr, det vanskelig. Det vekst ikke på tre.
Nei.
Men nei, jeg synes kanskje at hvis det var kjærligheten der, så må vi absolutt bare reise til Bergen.
Men Bergen jo også I Norge, I likhet med Trondheim da. Ja. Og det jo ikke så langt å reise, eller man kan jo faktisk ha hverandre på telefon og snakke sammen og møtes. Folk har jo avstandsforhold opp og I mente. Mm. Og kunne I hvert fall vente litt grann og starte det livet og se om sånn, det her går ikke, jeg nødt. Jeg må dra til Bergen, fordi at hodet mitt I Bergen, og hjertet mitt I Bergen. Ja. At man har lov til, det jo ikke sånn at, vi lever jo ikke på 1800-tallet, det jo mange måter, både bil og tog og fly. Ja,
fly, det direkte fly.
Du kan til og med, du kan til og med ta hurtigruta nedover.
Altså, hun kan ha, det enige, hun sant? Kan kommunisere litt, være litt slik, altså, ikke bare hoppe på det første fly, men kanskje telefonere litt da.
Ja,
kanskje noen brev.
Kan jo, ja, brev kan vi
også,
si. Ja.
Men jeg bare så for meg at tenk hvis han var litt slik, ja, det, at det ikke var så viktig for han da. Mm. Og så kommer plutselig hodet der, og så dukker på dynene.
Jeg og Nora kjenner oss igjen der.
Med bagge og tannbøste og så. Å fy faen, hvis jeg går over han da, da har jeg fanget så angst at...
Kan jeg bare kaste inn på den? For det kan jo være at det derfor det var så trygt, for han hadde liksom en plan, og han var så veldig kavaler der, og var sånn, jeg kan støtte deg, i disse tre ukene, vi kan date litt. Og så han sånn, men jeg må dra, jeg skal til Bergen. Og så liksom at han kunne kose seg litt med å være trygg og hyggelig og sånn da, for han visste han skulle på liksom verste...
Dette ikke noe bindende for meg.
Nei, han skal ha fadderuke på NHH, han, og få masse kjønnssykdommer og ha det kjempegøy, mens hun sitter her oppe og lurer på sånn, var dette kjærligheten eller ikke? Det kan også være...
Ja.
Who knows, ikke sant? Som du sier, det kan være en god lærdom da. Lærdommen kan jo være hennes private lærdom at, oi, jeg kan faktisk være med noen som får meg til å føle meg trygg. Mm. Hvis det sånn at hun ikke har fått det før da. At det ikke sånn at alle idioter.
Nei. Men vi snakker jo her som om valget henne sitt. Men jeg bare tenker sånn, han avsluttet det jo. Han sa, dette har vært veldig hyggelig. Nå drar jeg til Bergen. Jeg tenker at hvis timingen hadde vært riktig, og det gnistret hos begge, så hadde han vel sagt, å, men du må jo komme og besøke meg I Bergen.
Ja, jeg håper neste spørsmål fra han. Vi flytter til Bergen og finner et livskjærlighet I Trondheim. For det tenkte jeg også på, det han som avsluttet det, og sagt, ja, det var hyggelig, men på grunn av avstand må vi avslutte det. Så han, jeg føler jo ikke han heller I rom for at de kan fortsette et avstandsforhold, men han sier, på grunn av avstand må vi avslutte det. Henny, sett deg selv først da. Sett deg selv først.
Enig.
Ja, oi. Det ble skikkelig Trondheim på deg, Henny.
Ja, det gjorde det med henne. Men det var fordi at jeg tenkte at han, altså hallo, han sa, hun må I alle fall sjekke ut om han interessert.
Ja, da kan hun dra på en ferie sammen til Oslo, for eksempel.
Ja. Eller bare ta kilfarga sammen. Ja. Det jo den prøven, altså.
Ja. Jeg ville begynt med å bare sende noen enkle snaps, og se om han svarte på snap, sånn I første omgang, og se om, eller er kontakten Trondheim-Bergen, den helt død?
Ja.
Før jeg boket meg en rådyr, det har blitt veldig dyrt med den kilfarga. For jeg boket meg et rådyrt opphold med den båten der.
Fy søren, var det en sånn dobbelt lugar, eller? Med dobbelt seng?
Det var i hvert fall over dekk, og det er for dyrt altså. Jeg trykket ikke, vil du gjennomføre bestillingen? Jeg tenkte, det er for mye penger. Så jeg tenker, begynn med Snap, er det noe? For det er også viktig å huske på, Henny. Du har truffet en veldig bra fyr, men nå drar han til Bergen, og du skal ha det veldig bra i Trondheim. Så kan det jo være at noen kaller det universet, noen kaller det timing. Kanskje det blir dere senere.
Mm. Ja. Det tror jeg.
Ja.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it. You know it, I don't know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go.
Oh, no, you never stay low. Start, start it.
G-Flip, det var Disco Cowgirl. Bra livet. Disco Cowgirl. Ja, jeg klarer det fortsatt ikke. Det lenge siden jeg var en Disco Cowgirl.
Det ikke for sent. Jeg hørte
det bare
som en sketch.
Jeg skal gjøre comeback. Jeg skal gjøre comeback som Disco Cowgirl. Det sant. Du hører på lørdagsrådet, og her løser vi problemer. Har du et, så send det inn til oss på mail. Det det alle andre har gjort. lr@nrk.no Vi deler denne lørdagsmorgen sammen, og nå vil Caroline Johansen at Nora Svenningsen skal skjenke henne litt mer kaffe.
Og du satt den på bordet først.
Jeg er handicappet, så jeg kan ikke bruke to armer.
Nei, unnskyld, Nora.
Nei, for du var sånn, du ristet på den når jeg sa handicap, så var det sånn, det driter jeg ikke.
Sa du det? Jeg trodde du sa kaffe.
Nei, og Oddo bare så på rart og var sånn, gjør det selv.
Nei,
For kan ikke den andre Nora Svenningsen. Du her for første gang i et 3 timers lørdagsråd. Du har vært med på å tømme innboksen før. Men jeg må spørre deg, den andre hånda di kan ikke den, for den kan ikke trykke ned.
Nei. Og den kan ikke holde kopp.
Nei.
Så da blir det på en måte fat om meg den.
Ja. Men det var bra, det var du som satt ved pumpa der. Men jeg synes jo det her var ikke noe problem.
Det blir litt Haribo kaffesmak.
Men la folk bli kjent med deg, Nora. Hva, for du har en hånd som kan trykke kaffe.
Spruta det på Odd her.
Det var en hånd som kan trykke kaffe. For hva er det med den andre hånda di?
Den andre hånda mi, den har en fødselsskade, en nerveskade i skulder. Fordi når jeg ble født, 6 kilo var jeg.
Oh, wow!
Ja, det er ikke normalt. Men da ber du på en måte om at det går gærent når de skal presse ut på en naturlig måte.
Oi. Det er veldig spennende å høre om din skade, men hvordan går det med moren din?
Hun har ikke vært det samme siden, altså. Det gikk jo fint, men det holdt på å gå gærent med oss begge, altså.
Ja.
For jeg tror de jordmødrene skulle sette rekord eller noe, på mest mulig baby ut på en naturlig måte. Og så var det, den skaden jeg heter, den heter plexus brachialis, og den det er ikke sånn dritsjelden, men ofte så klarer man å reparere det igjen, fordi nervene slites i skulderen og drar ut. Men på min så var det så sterk avriving, at da ble det meg å slegge Moangi, altså på siden her. Den er litt sånn halvveis død.
Det er jo logika av død, men bare...
Slegge Moangi?
Ja.
Mm. Ja, den kommer jeg på nå, den skal jeg skrive ned på quotes du trodde du hadde hørt, men ikke har jeg allikevel.
Fy søren. Det er spennende, fordi norsk barselomsorg er jo i nyheten om dagen.
Hot.
Og så er det veldig individuelt det der med fødsel. Jeg har født to barn som begge har vært 2755. Så
drømmefødsel.
Små hoder. Yeah. For hodene vokser fort etter de har kommet ut, så man tror det er noe feil. Men så stabiliserer det seg.
Ja.
Oi, det er gøy.
Smart.
2, 7 og 6 kilo. Ja, det er mye spenn.
Prøv 6 kilo,
Nei takk.
Nei. Det navnet til mamma bør stå med rød skrift i kalenderen 28. mars når jeg ble født, altså, for hun fortjener en medalje. Ja.
Men så armen, den virker ikke så godt, men kjeften, den fikk du.
Den preker.
Den fikk du. Nå skal vi hjelpe Anna. Det er jo derfor dere er her, for å gi råd, og Anna, hun trenger råd. Jeg leser mailen hun har sendt oss. Hei fine, og gode lørdagsråd. Det synes jeg stemmer. Jeg og lillebroren min, dere kan kalle han Andreas, har et veldig turbulent forhold til faren vår. Vi kuttet kontakt med han i starten av dette året, noe som har hjulpet meg veldig. Mamma og pappa skilte seg da jeg var barn, primært fordi pappa var utagerende og sint mot mamma. Gjennom barndommen har pappa hatt mye problemer med sinne, og jeg gikk mye rundt og var redd. Dette har ført til at jeg strever en del i dag og har gått mye til psykolog på grunn av pappa. Han har heller ikke vært en god farsfigur for Andreas de siste årene, noe som selvfølgelig er komplisert for han også. Jeg har aldri snakket ordentlig med pappa om hvordan ting har vært i barndommen, eller hvordan Andreas har det. Da vi kuttet kontakt med han i februar, sendte vi begge en lang melding der vi forklarte hvorfor vi gjorde det, noe han aldri svarte oss på. Før jeg kuttet kontakten, kjøpte han og samboeren hans reise til der jeg bor nå, for å komme på besøk og dra på en konsert. Her om dagen sendte pappa melding og lurte på om de fortsatt skal komme hit. Han spurte om jeg ville ha besøk. Jeg svarte at om han ville komme på besøk, skulle han og jeg prate først, noe han var med på. Nå er jeg redd for hva jeg skal si, og hvordan pappa vil reagere. Han og jeg har aldri pratet ordentlig om ting som har skjedd og hvordan dette har vært for meg. Han har også en tendens til å fornekte og skyve ting bort, derfor har jeg aldri fått noen som helst unnskyldning. Hvordan skal jeg starte? Hvordan skal jeg si ting? Det egentlig noe vits å møte han I det hele tatt? Jeg har snakket masse med mamma om det, og hun støtter meg uansett hva jeg velger å gjøre, men jeg aner ikke hvordan jeg skal prate med pappa om dette. Jeg jo veldig glad I han, og det hadde vært fint og kanskje har bedre forhold til han etter hvert. Samme for broren min. Hilsen Anna, tidlig 20-årene. Så her det et vanskelig forhold I en, jeg må nesten si I en prosess, for de har tatt avstand, og da har man jo valgt å gjøre noe. Men så har vi en konsert som står her som en slags sånn to be or not to be, en slags tidsfrist, som man kan velge å forholde seg til, eller ikke. Så hva slags følelse får dere av at denne konserten hovrer over her, og en slags sånn, skal vi snakke nå, eller skal man snakke senere? Skal man forlenge pausen? Hva tenker dere om det Anna skriver her?
Jeg tenker umiddelbart på sånne sesonger I livet, på en måte. At sånn, nå når jeg plutselig har to barn, og jo ikke ute til klokka 19.00, liksom, så sesongen I livet mitt, at det ikke plass til så mye av det som var I kanskje forrige sesong da, før jeg fikk de barna.
Jeg liker at du som regissør tenker I sesonger, jeg liker det, livets sesonger.
Ja. TV-regissør på min hals, ja. Ikke film. Nei, ja, og sesonger kan jo også være I vår og vinter og sånn da, men at litt sånn, den sesongen her, så trenger jeg det her nå, og da må jeg rydde plass til det, sånn at det ikke blir for rotet, eller jeg ikke skader for mange rundt meg med min egen, og hun har jo gjort en ordentlig ryddejobb da, ved å ta avstand I februar. Og så sier hun jo det selv også at det kan jo være ikke det skal være sånn her for alltid det kan jo være, og det jo en veldig sånn håpefull ting for jeg tror at spesielt I relasjoner da, at man, og spesielt I nærme som man ikke har valgt selv så må man liksom ha en del sånn her raushet til seg selv om at kanskje ikke det her vil være for alltid fordi da vil jo alt være veldig trist hvis alt blir akkurat sånn jeg har jo mistet min mor I 2024 til demens hun var syk I mange år da Og til og med I den forferdelige sykdommen demens, så har du sesonger. Selv om du tenker sånn, det et dødssykdom, det bare en vei vi skal. Det skal bli verre og verre, bla bla. Men til og med der så kommer det plutselig en sesong av sånn, oi, nå var det litt lettere, nå var det litt liksom, lettere å være I det som familie, og lettere å være pårørende og sånn. Og så kommer det en ny sesong som sånn, oi, fuck, den her var mørk. Men så vet man at det vil liksom alltid... Sånn at... Karoline Hansen, det sånn, utrolig svevende. Men det må liksom bare godta sånn at, ok, skal vi se om du kan komme på... For jeg synes jo det at han selv har tatt kontakt og vært sånn, skal jeg komme? Kontra at han har vært sånn, jo, vil du ikke ha noen kontakt med meg, så jeg får dra på den konserten, så får bare styr og gå. At han har tatt det steget viser jo at han har jo respektert at hun har gjort et valg før, I februar. Og så det sånn, kan jeg komme eller ikke? Skal vi prøve? Kanskje skal man prøve å igjen da, liksom bare tenke sånn, vi får se hvordan det blir.
Men tenker du at den konserten som nå ligger der booket, at den kan være en slags starten på en ny sesong? Og så vet man ikke hvordan den sesongen blir.
Det kommer jo litt an på han. Jeg føler ballen ligger hos han. Sånn hvis
men ballen han har jo tatt initiativet. Han har jo faktisk, som du sier, han kunne jo bare si sånn, ja, det skal vel ikke dit jeg. Han har jo faktisk tatt kontakt og sagt, hva ønsker du I forhold til dette?
Ja, hvis man sier da at siden du spør, så har jeg jo kjempelyst at vi kan treffes hvis du har lyst til det.
Mm. Og hun og har sagt, da må vi prate mer. Først, og så har han sagt, det jeg åpen for.
Ja, men det høres ut som en veldig fin åpning. Så kan de jo snakke og se om det passer seg å møtes nå eller ikke. Og der tenker jeg jo hun som virker som at hun har et behov for å finne ut av hvordan hun skal få leve uten å være redd og fryktfull, da, fordi hun har fått med seg det fra barndommen. Så kan du jo etter den samtalen ta et valg om at skal jeg møte deg nå, eller var det nok?
Eller dette bare stressodd? Dette utløst bare av den konserten? Blir det stress å ta den praten? Og shit, vi må ta det før, sånn at de kan komme. Eller det, liksom, skal hun vente?
Nei, jeg tenker at... jeg tenkte litt på han Veslebroren, det tror jeg I alle fall, hvis jeg... Ikke tek, ja, Veslebror
Andreas.
For han så det I alle fall kjempebra hvis hun teker liksom litt ansvar og teker og møter han faren og preker med han og tenker så bra det for han. Så hvis hun brydde seg om han så tror jeg det kjempeviktig. Og så generelt så det der med å liksom kutte kontakten I, I slike, det synes jeg virker så utrolig tragisk og dumt, og uansett nesten så, så det veldig viktig og veldig bra å ha en eller annen slags form for relasjon, da, slik at det blir, gjelder som liv I mye bedre, tror jeg. Og så, det noe med det da, at når hun blir voksen, så kan kanskje hun kan se denne faren sin på en litt annen måte. Da. Og, men det virker jo som da, at det har litt seriøs problem med faren. Da. For det mange av oss som kan ha litt temperament. Og uff, det kan jo være litt kjipt for deg som bor I huset, men det jo...
Tror du ikke det kjipt for, hvis jeg skal, jeg tenker at de med temperamentsproblemer, og da mener jeg ekte, jeg mener I mange hus så, så det mye følelser, og det skal være rom for på en måte sånn, åh, der blir jeg, får si, unnskyld, men når det blir en fryktkultur, da tenker jeg sånn, oi, da vi opp et steg. Men jeg tenker at for den som sprer fryktkulturen, at det også må være en veldig skam, for de menneskene som kanskje ikke de tør å snakke om, nå bare tenker jeg høyt, fordi at det å ikke klare å regulere følelsene sine, det jo noe veldig barnslig I det. Og som voksen så tror jeg man må skamme seg på en eller annen måte litt over det, at det kanskje noe skam hos han faren.
Absolutt, det tror jeg. Så, ja.
Og så må jeg bare si, jeg litt fan av... Ikke, altså, kutte kontakt, jeg mener ikke sånn, og der skal vi aldri snakkes mer, men her har de... Jeg synes jeg har vært gode her da, de har kjent at dette her ikke noe bra for oss nå, og de har sagt for at vi trenger en pause og innimellom så synes jeg det helt ok å ta pauser I livet, og så jo spørsmålet skal vi trykke play nå, eller skal
hun sa jo liksom at du har hatt det veldig bra etter de kutta kontakt men at the same time, det jeg tenker det høres veldig ut som her, jo at Anna trenger en slags unnskyldning. Jeg tror Anna trenger å få høre at faren faktisk ser litt hva han har gjort. Og det hun spurte om her også, jo på en måte at de har sagt ja til å ta denne praten. Hvordan skal jeg starte? Hva skal jeg ta opp liksom? Og det jeg tror veldig lurt for Anna nå, hvis hun fast bestemt på å ta den samtalen, som jeg synes hun bør gjøre. For jeg tror den lette utveien å kutte ut kontakt. Men den vanskelige og kanskje den beste utveien å ta det opp
mest helbredende på sikt
for å se om det funker og hvis han fortsatt ikke endrer seg det hele tatt da har man I hvert fall prøvd men jeg tror det som veldig lurt her det hjelper I hvert fall alltid meg å skrive ned alt vi fram og her hun har jo hatt mye frykt for faren han har vært veldig sånn, sinnet utagerende, jeg tror det viktig å møtes med forståelse at ikke det bare du sånn og sånn og sånn men heller møtes med sånn jeg har følt på dette og dette når du gjør sånn og sånn og vise at sånn og jeg forstår det at det kan være sånn men også liksom dra inn lillebror som da, hun jo starten av 20 han kanskje 18, 17 kjempesårbar alder så jeg tror det lurt å skrive ned hva du vil si Og så tror jeg at man, selv har jeg tatt en samtale der jeg, det var noe som har gjort at jeg har hatt litt en sånn traumerespons nesten, I voksne som jeg ikke visste hva var, helt til jeg tok det opp med vedkommende, med forståelse, og så avsluttet med at jeg tror det jeg trenger herfra en unnskyldning for hvordan du har behandlet meg. Og da å få den unnskyldningen, for søren og letta man ble, at det var sånn, For det krever jo å si unnskyld også. Det jo... Og jeg ser for meg at for faren også...
Men det krever jo en innsikt av den andre da.
Ja. Altså, virkelig.
For å få en unnskyldning, I hvert fall som kanskje som betyr noe.
Så jeg tror at man må skrive litt ned og være litt nøye med hvordan man skal ta denne praten, slik at ikke det blir en kjeft og skrike prat, men heller en...
Man kan jo formulere noen åpne spørsmål, kanskje, I stedet for å bare fortelle... påstand på dette, hva sånn du var eller da, stille.
Men jeg tenkte på da de tok den pausen, så sendte de jo, så forklarte de jo hvorfor. Som de jo aldri fikk noe svar på, men det betyr at han jo ikke helt I mørket Nei, på hva det gjelder. Så jeg tenker, kunne det vært en idé at det første eller nästan att man kanske också okej, okay, jag vill gärna att vi att vi pratas men tänk gärna igenom det vi skrev till dig så att han och det kan gott vara att han har gjort det. Men att man nästan kan öppna med ja, vad tänker du om detta?
Yes, ja, det är så ett bra fråga.
Helt enig. Det är sånt du kan starta Anna. Du lurte på som man startar. Jag syns du borde starta sånt. Ja. Vad tänker du om meldingen vi sände dig?
Och vara öppen för allt då. Att, ikke Alta kommune, men vara öppen för allt. Ja.
Och så och så bara komma på att i sån där eller sån i när man mötes som bara helt vanliga människor som egentligen du vet när människor ska snacka om något som var det massa känslor involverat och det är vi ofta inte så goda, men det man måste huska på och sånt jag tror att man inte har för höga egentligen förväntningar till vad den samtalen eller vad det mötet ska bli för att ofta så kan det sätta igång man möter snackar samman och så sker det massa processer.
Yes.
Hos
som påverkar nästa säsong.
Som påverkar nästa säsong.
Ja.
Ja,
nettopp.
Men de må mötas. De kan inte, de kan inte, men de bor ju på olika ställen. Jag tänker sån ringe, det är väl inte en telefonsamtal och jag tänker det är I alla fall inte en mailutväxling för då kan man ju inte se fjes och respons och så de måste väl mötas.
Ja, men jag syns visst telefonsamtalet är inte det dummaste heller, visst man är lite ängslig, visst man har haft trauma med att vara rädd och varit hos psykolog. Jag själv tog det över telefonen. Ja. Inte för det jag var rädd alltså, men bara för att det är du brukar fortsatt stämmen och du får sagt det du vill. Så en telefon är inte det värsta heller. Det är mindre skummelt då.
En samtal I en bil. Det är ofta ett tips.
Man kan ju se fram och varit massa rädd för lite sån jag vet inte. Kanske telefonen inte är så dumt Nora. Stiller du dig bak det odd? Telefon?
Jeg synes det var så flott å organisere, det var rene terapiopplegget, det som det gjort med en konsert, og lurer på hva slags konsert det det liksom Postkjørebygge, eller er det Mozart's Requiem?
Tenk hvis det din konsert?
Ja, det jeg tenkte med en gang.
Du skal jo spille konserter, Rod.
Og så tenkte jeg noe, at jeg måtte si noe, men jeg ikke kom noe, på noe veldig bra å si, egentlig, men som jeg tenkte I alle fall på det der at en slik samtale, liksom retrospektiv med ho, Anna og han faren, som og Anna blir voksen, og hun kan sikkert putte han faren, som jeg sagt før på lørdagsrådet, litt inn I en slik pakke der borte, og kan livet ha gått utenfor den pakka. Men det som med slik til det utagerende oppførsel og raseri og så for han faren sin del, da, det at det, in the heat of the moment, helt sikkert, så føles det som en der og da, så føles det som en rettferdig harme, da, derfor han blir så sjukt sendet, og så liksom årsaken da, til at han blir så sendet, det hans eget temperament, det liksom ikke den bilen som ikke lett seg pakke, til ferien og mobiltelefonen som man ikke fann og så. Det det at han får liksom at jeg snakker om rett og slett det liksom spikeren på ved nemlig hans temperament. Mm. Det jo noe I seg selv ganske mye verdt da, for at det med på liksom forminske den der store spøkelse som slikt kan være da.
Ja, og den følelsen at det hennes feil, eller at vi har påført deg det at du måtte bli...
Nettopp det, for det jo det som ligger det in the heat of the moment og føles som rettferdig harme, så skyver jo han det ut på... Det, en som sendet skuvar jo det på alle de som han mest glad I, så klart. Mm. Det jo der igjen ut I fin. Så det også får liksom... snakke seg gjennom det da, det forminsker jo den der konflikten helt garantert.
Og det jo sant at hun blir redd, og da kan hun ikke si sånn, det føler du ikke. Den følelsen jo min følelse på en måte. Mm. Men sånn som hun tar ansvar for seg, så har han også ansvar for seg, ikke sant? Sånn at, ja.
Hvis man går inn I den samtalen da, hvis vi skal prøve å lande en slags sånn, en vei, en tydelig vei, så tenker jeg at å stille han, for du har allerede på en måte sendt den første mailen, men stille han spørsmål, altså bare kanskje være litt sånn, hva har du følt? Hvordan har det påvirket deg? Litt sånn, hvor kommer det fra?
Ja.
Og så kanskje være mer sånn, og hva tenker du om hva det har gjort med meg og Andreas? Og så ta den biten, altså sånn, ja. Men jeg tror at, jeg vet ikke om det er liksom det beste man kan håpe på, og gjerne se for sånn tårevått gjenforening, men da, det krever jo at han innser masse ting og ber om unnskyldning og sånn, og om det er realistisk vet jeg liksom ikke. Men på sikt tror jeg at man kan finne sammen, men om man finner det i tide til konserten, det vet jeg ikke, men jeg tror likevel kanskje det at dette er starten på en ny sesong.
Ja.
Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning
til livet.
Talking to myself, a little kinder, pick i hverdagen.
Jeg vil dra til Danmark som alltid.
Ikke tenk, bare hør.
Anna, alle hverdager fra 9 til 11 på P3.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing.
Duncan Lawrence og Arcade. Og nå skal vi ut og reise. Vi må ut og reise, og det er det mange som skal i tiden fremover. For Line, hun stiller et spennende spørsmål, synes jeg, og kommer med en god beskrivelse som man kan kjenne seg igjen i. Jeg sitter i skrivende stund med dere på øret, ganske sliten og fyllesjuk, på en EasyJet-flyvning på vei hjem fra storbytur. Midt i Jon Almås sin beskrivelse av å ikke forstå konseptet kjæreste før han fylte 21 år, dette var forrige lørdag, så ble jeg brått frarøvet det lille jeg hadde av komfort ved at passasjeren foran meg dunket setet sitt inn i knærne mine. Nå har jeg et sete i fanget, ingen beinplass og en boblende irritasjon inni meg. Jeg klarer ikke å unngå å tenke at passasjeren foran meg er hensynsløs og egoistisk, som absolutt skal lene setet sitt helt tilbake, når det åpenbart går på bekostning av meg. Men jeg undrer meg også over om det er jeg som er urimelig. Hvem har egentlig rett på de ekstra centimeterne her? Innimot høysesong for helgetur og sommerferie ønsker jeg at dere drøfter dette dilemma og bidrar med noen retningslinjer for oss reisende. Har man alltid rett til å lene setet sitt helt bakover på fly? Bør man spørre passasjeren bak eller sjekke lengden på beina deres først? Er det kanskje tillatt på langdistanseflyvning med større fly, men ikke på kortere flyvninger med trange fly? Hvis passasjeren foran meg lener setet bakover, kan det da rettferdiggjøres at jeg gjør det samme for å kompensere for manglende beinplass? Vennligst, kjør debatt! Med vennlig hilsen, Line med lange bein.
Jeg er
Line altså, hun liker jeg.
Ja.
Altså det jeg tenker på så, det grusom, det synes jeg så vanvittig irriterende. Så sier du det nok så trångt, og så det slik, så fær du liksom en slik fremmed person i bokstavelig talt i fanget liksom. Mm. Nei, det helt ute. Ja, fy fader. Det skulle ikke være lov, og jeg for min del, nå skal jeg gjøre meg helt færing med en gang, på kortet, jeg har lært meg at jeg kviler faktisk best med seg, at jeg lener ikke setet tilbake da. Mm. Ikke at jeg har noen helgen og så.
Men det litt det du beskriver deg som, men ja.
Men på slik langdistanse, der tror jeg det må være lov, men der jo litt bedre plass, mm. tror jeg.
Men du sitter altså helt rak i ryggen Oslo-Milano liksom? Det var fant jeg på
nei,
en distanse?
Ja, nei, det var litt langdistanse.
Det bare tre timer og 40,
ja,
timer?
Ja, som regel så gjør jeg det da, men ja. Det fordi at jeg liker det litt da.
Ok.
Men, nei, jeg synes det litt...
Det er så bra info å ha om deg. Ja. Han liker å ta kvillen i 90 grader. Ja. Nei, langdistanse, da tenker jeg sånn transatlantisk, altså,
okay, da.
Kabinpersonale slukker lys og sånn, det langdistanse. Mm.
Ja. Ja. Nei, men det bare den der følelsen når du, her var det litt trångt, og så får du den der goslige der fremme
ja.
Der,
slik, ja. Men dere er ganske høy, eller hvor høy er du, Nora?
1,79.
Lange ben, eller?
Langt alt.
Langt alt,
ja. Langt hår, lang kropp.
Korte ben, veldig lang overkropp.
Ja, ordentlig lange ben og lang overkropp. Mm. Men jeg også kjenner at jeg også steller meg de samme spørsmålene hele tiden, fordi dette en debatt. Hvis det hadde vært et politisk parti, flysetteavdelingen, jeg hadde vært stemt, ikke tillitsvalgt. Men jeg har som en veldig god regel, til og med når det langdistanse, så pleier jeg alltid å snu meg, se hvem som sitter der. Hvis det ikke sitter noen, bong, rett ned. Hvis sitter et barn der, spør jeg voksne personer ved siden av barnet. Hvis sitter en voksen, spør jeg, hallo, kan jeg putte ned setet?
Wow.
Jeg må alltid spørre. Alltid spørre, for jeg også, på kortet, da sitter jeg med ryggen oppe. Og ja, jeg reiser litt. Det jo noen her som skal til Bangkok i morgen. 11 timer fly. Ja.
Oi, sant.
Ok. Den var gøy knep der. Ok, i hvert fall. Så det jeg forberedt på, og hvis noen smeller ned setet på meg, så kan jeg også bli litt sånn bare tantete. Jeg kan bli litt offete.
Mm.
Åh!
Ja, for du sier ikke da sånn, hei, hei, hei.
Jeg har gjort det noen ganger.
Ja, du har gjort det.
Men jeg ikke fremmed for da knærne mine skyter i ryggen på de da, for de blir jo innestengt. Så da får jo de en ekkel massasje da. Men den ene gangen jeg har sagt ifra, da satt jeg på bakerste råd på vei til Tromsø. Du får ikke setene ned. Det dritliten plass. Jeg sitter ved siden av det jeg vil kalle en basketballspiller. Fytti helsik hvor lange beina han hadde. Vi sitter bak her, så første når setebeltplingen går av, smeller ned setet. Han har jo egentlig ikke plass til å smelle setet. Han må jo spre beina inn på meg. Og det er første gang jeg var sånn, du, det er ikke plass til å legge ned setet her, altså dessverre. Det er kjempelange bein, og vi får ikke lagt ned setene vi heller. Mm. Men da retter han det opp.
Ja.
Så stort sett så... Ja,
kommunikasjon er jo et bra...
Det er det jeg sier fra ordentlig, bare sier fra på en høflig måte, fordi at du kan være uheldig og møte på noen som er sånn, ja, men det er jo en funksjon da! Men det er liksom rett, det å bare...
Min rett som betalende flypassasjer er jo at jeg får lov til å gjøre hva jeg vil på det setet her.
Så de kan du møte på, men jeg tenker at det er heller best å bare spørre litt høflig sånn, du, jeg har veldig lange bein, beklager deg, så jeg får ikke plass, ja, hvis du skal lene ned setet.
Mm.
Men jeg kan godt massere deg i hodet min, kanskje du sovner deg.
Da hadde jeg smelt setet rett ned.
Ja.
Hei, livet, jeg har sagt da. Og så bare, vendiks, kjør hodet min.
Ja, du, er det uhøflig da, for at det er meg innre meger da, for at når du får det i fanget da, så tenker du, så blir jo kneet trygt sånn, og da liksom trykker det litt tilbake, og det føler jeg at da blir det en, altså da blir det non-kommunikativ som ikke er slik humør, sur, det liksom bare det som skjer, og så kan du liksom, da skjønner kanskje vedkommende at han liksom lener seg litt i annenmanns fang.
Mm. Ja.
Du planter et godt hint her også.
Ja, det er
jeg pleier
hint.
Alltid å skyte litt knær før jeg er sånn, du, kan ikke du sette opp?
Ja.
Vipser av 50.
For jeg liker så godt slik åpen kommunikasjon som gjør at det ikke blir slik kan du være så snill liksom, jeg liker slik liksom teiken i tegn I tiden som ikke, at du ikke snakker sammen da. Men det jo det, det jo det å snakke sammen som det beste.
Ja, du kan sende en lapp, eller et brev da.
Men,
det veldig koselig da, hvis du sender en lapp, og så skriver du hilsen Odd Nordstoga.
Sånn. Hvis man ikke tør å...
Jeg har veldig... Nei, unnskyld, jeg kan ikke gå på den direkte. Nei. Men her kommer et brev med lange ben.
Sende som papirfly.
Jeg kan sende en tegnetid og tegne en liten strekfigur med kjempelange ben, og så si sånn, dette en rebus.
Dette til de introverte, de som ikke tør å ta en Nora?
Ja.
Ja.
Ja, men også, jeg visste ikke at det var så stort problem. Det, også, det jo ikke så høy. Og jeg har ikke reist komfortabelt. Jeg tenker fly ikke komfortabelt. Jeg. Og jeg har reist med barn I 4 år snart. Og da har man jo nok å tenke på.
Men for oss med lange bein som reiser barneløs og på Emirates, da vil jeg ha den beinplassen. Altså.
Ja, det,
det ikke noe jeg hverdag. Jeg mye på Reiner.
Hør på. Jeg må si det. Men det jo litt sykt at vi I hele tatt kan fly. Burde vi ikke sitte og tenke på det? Ja, det. At vi fucking ser opp I lufta og alle mennesker blir fraktet på 0, swish til andre siden av verden.
Det når du begynner å bli bevisst det, at flyskrekken kan kikke inn, at nå jeg oppe I lufta.
Men du, tror du at SAS og Norwegian også spekulerer litt I trång beinplass for å få selt flere slike plusssæter?
Det, det bedre på pluss når det kommer til beinplass?
Jeg satt en gang så satt jeg på investere, jeg og Ingeborg Bratland investerer ikke pluss satt etter New York.
Unnskyld meg en gang, Odd Norslaga. Du har ikke stått en gang på SAS pluss?
Jo, en gang.
Come on!
Jeg gir jo, vet du. Nei, som jeg gir. Men det var helt fantastisk. Ja, det, Herregud,
det har vært pengene.
Ja, det har bare vært.
Men du kan jo skrive av til og med. Hva du holder på med? Du må bare kjøre pluss.
Det klart det kan det.
Ja. Han gjerrug.
Han gjerrug på avskrivinga på...
Men altså, jeg må innrømme at I inngangen til dette, så har jeg tenkt sånn, den fordelen med å kunne vippe seg tilbakeover, det innbakt I den prisen. Men jeg tenker at det viktigste her vel å ta hensyn.
Ja.
Når du ute og reiser, og bare vipper det setet, og du kjenner liksom et kne, så liksom kjenne etter, ta hensyn til hverandre.
Ja. Du kan stjæle et brød på butikken, men du gjør ikke. Nei. Du tar hensyn til de andre som spør først. Brød.
Kan jeg stjæle brød?
Ja.
Sier, nei, jeg sier, ok. Jeg tar hensyn til de som får betalt for å lage det brødet, og så betaler jeg for det brødet, også fordi jeg redd for å komme I fengsel. Same. Men jeg tenker, la oss gjøre denne, for det skal bli trangt, og det skal bli varmt de kommende månedene på disse trange flyene. Kan vi ikke ta hensyn til hverandre?
Ja, og tør å kommunisere.
Someone Rådet på P3.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're
So True, det var Gracie Abrams og vi hørte litt på Gracie, men vi snakket mer videre om kutyme på fly for man tenker at ja, men alle gjør det likt og så viser det seg at det gjør vi ikke, vi snakket om det der med å gå av flyet også som kan være en provoserende prosess, synes jeg hvor folk skal bare kjøre på med sitt og det blir sånn, alle skal av vi må ta litt, der det hensyn ja. Til hverandre, det det handler om
jeg får så mange svett i rygger og romper i fjeset,
ja
Men, ikke på flyet, men bare generelt.
Det kjempebra forslag til innholdsproduksjon, slik flyselskap, We Fly, eller, det ja, ja. Så veldig svulstig og lite innhold. Så det her det kjempebra content for reklamefilmer, ja. For Fly Emirates og ja. SAS og Norwegian og hele gjengen. Ja. Her det masse greier å ta tak i, som du kan gjøre kjempegode reklamefilmer.
Kan ikke du lage noen par låter da, til hvert år?
Jeg kan lage musikken.
Ja. Ja. Men du har noen gode tekst, da du nu på hvor leis kommer seg av.
Ja.
Jeg visste ikke.
Kanskje. Jeg så dårlig på å skrive et litt praktisk tekst.
Hvorfor kom ekko nå? Var det håpet du at Odd skulle lage musikken her og nå? Eller hva?
Jeg tenkte, jeg håpet han skulle si en sånn setning som flyselskapene kunne klippe ut.
Ja.
Nei, men jeg tenker også de der informasjonsfilmene med litt sånn nød, det
nød. Kanskje du kan bruke You'll Never Walk Alone.
Yes.
Jeg hadde en piratdrakt, en copy, en ikke piratdrakt, sånn at det fake fotballdrakt av Liverpool, der det ikke sto You Never Walk Alone, det sto You Are Not Alone.
Det gjelder også på flyet. Hvorfor er den så billig? Jeg tar den. Stemmene du hører er Odd Nordstoga, Nori.
Ja.
Nora Svenningsen og Caroline Johansen, og de skal hjelpe deg, Selma. Du har skrevet en nydelig mail og sendt den til lr-nrk.no. Og hun begynner med dette. Er det mulig å miste følelser, sånn som man mister husnøkler og solbriller? Jeg, på 25, skriver hun, har vært sammen med kjæresten min på 27 i 4 år. Vi bor sammen, deler alt fra Netflix-passord til tannkrem, og han er verdens snilleste fyr. Problemet? Jeg aner ikke hvor følelsene mine tok veien. Jeg har sjekket øverst i skapet, bak vaskemaskinen, og til og med i den skuffen med gamle ladekabler og kvitteringer. Null følelser. Det har ikke skjedd noe dramatisk. Det er mer som å våkne opp og plutselig ikke crave taco mer. Er ikke dette så utrolig
ja. Poetisk? Poet og bok in writing.
Men jeg elsket jo taco, og så vil jeg ikke ha det mer.
Ja. Som var med sushi for meg etter jeg fikk barn.
Det er rart, skriver Selma, for jeg liker han jo. Jeg bare føler ikke at jeg liker han lenger. Er dette en klassisk følelsene kommer og går greie? Eller må jeg innse at de har tatt heisen ned og ikke trykt på returknappen? Hva gjør man når hjertet oppfører seg som en glemsk småbarnspappa? Hilsen, følelsesløst forvirra, Selma.
Jøss, yes, navn. Hva er det her? Er vi med i... Ja, det føltes som en sånn skjult kamera for en ny serie.
Ja.
Det
sånn
du gjorde det.
Og jeg bare ser så gøyalt poetisk bilde, at du går rundt og leter etter følelsen din, sånn som du gjør med sånn, ah, hvor er det? Hvor er det? La den.
Mm.
Men hva... Kan man miste følelsene på denne måten for så å finne dem igjen, Nora?
Ja, for det er det. Jeg har bare skrevet på lappen min her 6 spørsmålstegn.
Ja.
Jeg bare tenkte, fordi jeg føler jeg trenger mer info her. Ja. Jeg er litt sånn, føler Selma nå på en mer vennskapelig tone, at